Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nove sankcije Evropske unije Rusiji zvanično stupile na snagu. Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova odložena za 18. septembar na zahtev Srpske liste. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da prema zvaničnoj statistici svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Da je reč o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uverit će se svako ko prošeta jednom od centralnih gradskih ulica i vide ljude koji po trotoarima u bescenje prodaju polovne stvari.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem.
Šta prodajete?
Evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejti, prodajem maslinovo ulje. Prodajem kabal. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem.
Koliko su loše vesti iz Brisela da u narednih 5 godina neće biti poziva za članstvo u Evropskoj uniji. Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova SRJ, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija samo treba da nastavi da radi.
Srbija i Crna Gora mogu da budu zadovoljni, počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Naravno, zemlja koja će ući u članstvo Evropske unije ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja.
Čućete i kako će grad Subotica obeležavati i negovati nasljeđe Radomira Konstantinovića. Latinka Perović, predsjednica Saveta za očuvanje intelektualnog nasljeđa ovog uglednog pisca i filozofa.
To je, razume se, vrlo opsežno delo, jer Konstantinović je filozof, pisac, možda bi bilo najtačnije reći mislilac koji je kritički promišljao istoriju srpskog naroda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nove sankcije Evropske unije Rusiji zvanično su stupile na snagu objavljivanjem u službenom glasniku Unije. Nove, proširene sankcije predviđaju ograničenje finansiranja ruske privrede, kao i ciljane mere protiv 24 ruskih i ukrajinskih ličnosti osumnjičenih da su umešani u sukob u Ukrajini. Američki predsjednik Barack Obama saopštio je da će se SAD pridružiti novim sankcijama Evropske unije protiv Rusije u oblasti financija, energetike i odbrane, te da će tokom dana biti objavljeni i detalji. Ove mere će povećati političku izolaciju Rusije, kao i ekonomske posljedice, posebno u oblastima važnim za predsjednika Putina i onima blizu njega, naveo je Obama u saopštenju. Portparolka State Departmenta Mary Harf. Pridružujemo se Evropskoj uniji u intenziviranju koordiniranih sankcija Rusiji. Mi ćemo produbiti i proširiti sankcije u oblastima financija, energije i sektora odbrane. Rekla je Mary Harf. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da država ima načine da stvori uslove da se parada ponosa održi 28. septembra u Beogradu. Naše društvo mora da poštuje Ustav, da se omogući sloboda okupljanja i da se pruži mogućnost svima da izraze svoje ljudsko pravo, rekla je Joksimovićeva za RTS.
Ja mislim da treba dati podršku, da prosto pokažemo da država je u stanju da zaštiti jednu grupu. Individualna opredeljenja su stvar pojedinca, ali mi kao država imamo obavezu da, dakle, stvorimo uslove za to i ja verujem da ćemo to uspjeti ovog puta.
Na zahtev Srpske liste, konstitutivna sednica Skupštine Kosova, koja je trebalo da se održi danas, odložena je za 18. septembar. Razlog je što je Srpska lista zatražila dodatne konsultacije s Beogradom nakon pristupanja pokreta samoopredeljenje opozicionom bloku, kojeg je prevashodno Srpska podržala. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom intervjua koji je našem radiju dao Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije da sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o odcepljenju Republike Srpske. To pitanje u našim razgovorima nije bilo na dnevnom redu, iako je status Republike Srpske stalna tema, rekao je Dodik za Danas. Bodo Weber rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Dodik nameravao da, navodno uz rusku podršku, tokom aneksije Krima krene u odcepljenje Republike Srpske, a da ga je u tome sprečio Vučić. Dodik tvrdi da te tvrdnje nisu tačne. Intervju sa Weberom poslušajte u nedelju u jutarnjoj emisiji našeg radija ili pročitajte na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Kombinacija različitih statističkih anketa pokazala je takve krajnje poražavajuće rezultate. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što Srbiju stavlja na prvo mesto među siromašnijim zemljama Evrope. Da je reč o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uverit ćete se i sami, ako se makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana. Zatići ćete tu jednu narodnu kuhinju, pijacu na čijim tezgama Beograđani donose tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescenje. U ovaj obilazak vodi vas Miloš Teodorović.
Eto, pogledajte kakav mlad. Kaka ruka. Se kažete?
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Uvijete, šta prodajem?
Šta prodajete?
Pa evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejti, prodajem maslinovo ulje.
Preciznije, litarsku flašu maslinovog ulje.
Prodajem kabal, sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam, kivna sam, na sve sam kivna.
Pa i na neodlučne kupce, jer ekspres lonac, barem dok smo mi bili na licu mesta, nije prodat.
Može da se zajedno?
Može.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo, siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško proceniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bun? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000 je to penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titulu štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Po zvaničnim podacima, više od 700.000 ljudi u Srbiji na različitim oblicima je pomoći i socijalnih davanja. Najugroženije kategorije lako je uočiti, podlači Mirjana Maksimović.
Na prvom mjestu su deca, znači ugrožene i sa strane siromaštva i sa strane materijalne deprivacije. Najugroženije porodice su one višečlane, dakle sa više od 6 članova domaćinstva. Ono što dakle podaci pokazuju jeste da su žene, posebno žene koje dolaze iz osjetljivih grupa, posebno ugrožena kategorija. Kada govorimo o ljudskim pravima, tu svakako na više načina i po više indikatora se pojavljuje, dakle, romska nacionalna manjina kao jedna od najsiromašnijih i najugroženijih, dakle, to su prve tri kategorije stanovništva koje su najviše ugrožene.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako. Šta uzimaju ljudi po jedan par za decu? 50 dina nije skupo to. Ja sam penzioner, 14.000 po pola, 7.000 primam. I platim komunali, to je to. Da mi nije ovo, ja bi crno zalepa.
Kako se očekuje novu strategiju za borbu protiv siromaštva pod nazivom Evropski program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, vlada Srbije bi trebalo da usvoji početkom 2015. Njome se predviđaju koraci za period od 2020. u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Mirjana Maksimović će podvući.
Dobra stvar jeste što nam je to obaveza koja proističe iz pristupanja Srbije Evropskoj uniji, što će značiti dakle da Evropska komisija će vršiti monitoring nad strategijom, što je još jedan plus, dakle, kada govorimo o njenoj implementaciji.
Sa pomenutom stopom siromaštva od 24,6%, Srbija iza sebe ostavlja Rumuniju koja beleži 2% nižu vrednost, kao i Bugarsku u kojoj taj procenat iznosi 21,2%. Ukoliko bi se tražio zajednički imenitelj za sve, on je svakako u tome što se radi o masama onih koji su potisnuti dovoljno duboko na socijalnu marginu, da je mogućnost usmeravanja njihovog nezadovoljstva praktično teško i zamisliti, navodi to i Zagorka Golubović.
Stvari jeste u tome da smo došli dotle, da su ovoliki broj ljudi i nezaposleni i gladni, da je ovoliki broj fabrika uništen, ta nezaposlenost, ta izgladnelost, ako hoćete, dovela ih je do stanja kad ne mogu psihički da reaguju na pravi način.
Mirjana Dukić je penzionerka, nekadašnja konobarica u ugostiteljskom preduzeću Stari grad.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka, to su sve stresovi.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici. To je jedno od mesta gde tumačenja stavljaju u drugi plan, a kao jedino pitanje na mestu čini se ovo.
Da li ste nekad gladni?
Bila, jesam, sad nisu.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako? Trpiš se, ono stomak kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stupile na snagu nove sankcije Evropske unije Rusiji, Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova odložena za 18. septembar na zahtev Srpske liste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o daljem evropskom putu Srbije. Reforme su ključna reč koja se u Briselu i Beogradu pominje nakon što je izborom novog sastava Evropske komisije postalo jasno da Srbija ni do 2020. ne može postati članica Evropske unije. Novi kadrovi komisije doneli su i novu politiku proširenja koja bi u najkraćem mogla da glasi temeljno i polako, ali su uslovi za članstvo ostali isti. Zoran Glavonjić.
Samo dan posle izbora kabineta Jean-Claude Junckera, prvog čoveka Evropske komisije, u Beograd je prvi put stigla delegacija Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije, koju je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, obećala da Srbija, bez obzira na nova dešavanja u Evropskoj zajednici, ostaje na evropskom putu.
Mi ćemo ovu priliku zaista iskoristiti da predstavimo ceo reformski proces koji je već uveliko započeo i koji naravno nastavljamo. Iskoristit ćemo da predstavimo šta smo sve uradili, šta planiramo da uradimo, naravno da čujemo i neka pitanja koja opterećuju u nekoj meri naš evropski put, da odgovorimo, da čujemo sugestije.
Nova hronologija Brisela, činjenica da će Evropska unija umjesto dosadašnjeg komesara za proširenje imati poverenika EU za susedstvo i pregovore o proširenju, proširenju, novu funkciju na koju je imenovan austrijski političar Johannes Hahn na Zapadni Balkan unela je zebnju da je članstvo zemalja kandidata na dugom, dugom štapu. Goran Svilanović, generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju i bivši šef diplomatije SRJ, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na sceni novi kontekst, ali da se ipak ne radi o lošim vestima.
Srbi i Crna Gora mogu da budu zadovoljni, to su zemlje koje počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Pretpristupni fondovi su definisani. Usvojena je odluka o tome koliko iznose, a sredstva će normalno da bude korištena u skladu sa odlukama koje su već donete i one pokrivaju ceo ovaj period od 5 godina. Trebalo bi samo da se fokusiraju na odluke koje su već donete i obaveze koje su već preuzete. U slučaju Srbije to znači da je vlada napravila priprema, tzv. Screening za nekoliko poglavlja i da se sprema za početak pregovora sredstva naredne godine.
Međutim, činjenica je da Juncker, prvi čovjek Evropske komisije, na predstavljanju svog kabineta nije pomenuo ni slovo o proširenju Evropske zajednice, što je novost u odnosu na njegove prethodnike, ali i neprijatna tišina za ambicioznu vlast u Beogradu, koja svoju politiku bazira i na beskompromisnom stavu da za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji nema alternativu. Zato se u Beogradu sa pažnjom osluškuju i stavovi novog komesara Johannesa Hahna, kom je Juncker dao i zadatak da ojača političke i ekonomske odnose Evropske unije sa državama Zapadnog Balkana. Kada se radi o proširenju, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak, gospodin Hahn je na liniji političkog razmišljanja Kloda Junckera, da se pregovara sa zemljama kandidatima, ali da članstva nema do daljeg.
Hahn je podvukao da veruje u politiku proširenja, ali da to mora biti učinjeno valjano, a ne ishitreno. To mi govori da neće žuriti, da će se postarati da sve bude ispunjeno do tančina. Verovatno će od Srbije tražiti da uradi dodatne zadatke i verujem da je pred nama dugih 5 godina.
Za poznavaoce evropskih prilika poseban značaj ima činjenica da u novoj postavci Evropska komisija ima čak 5 ili 6 portfelja koji se bavi isključivo ekonomijom Evropske unije, što se tumači njenom potrebom da pre rešava unutrašnje probleme nego da se bavi pitanjem proširenja. Iako je jasno da je ekspanzija Evropske zajednice tema koja je trenutno ostavljena po strani, evropski službenici po utvrđenom rasporedu kontrolisaće napredak balkanskih zemalja, ali je jasno da, kako analitičari to vole da kažu, prave akcije još dugo neće biti. Maja Bobić iz Evropskog pokreta smatra da Srbija treba da nastavi da radi kako bi ugrabila šansu, pa bilo to za 6 ili 7 godina.
I dalje sve ostaje u rukama, veliki deo posla, možda i više od polovine, jeste u rukama zemalja kandidata, jer proces neće biti obustavljen. Znači, ukoliko naprave veliki napredak, unutrašnje se reformišu i urede i srede, mislim da niko to neće moći da ignoriše, pre svega zemlje članice Evropske unije koje donose o tome konsenzusom odluku.
Protekle decenije bilo je puno analiza, predviđanja i licitiranja kada bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. Optimistički su političari u Beogradu najavljivali 2007. pa za redom skoro sve naredne godine, da bi se nedavno kao realna procena pojavila 2020. koja je sada nerealna. Goran Svilanović zaključuje da je iskustvo pokazalo da su prognoze vrlo nezahvalna stvar, ali da je izvesno da taj datum Srbija mora spremno da dočeka.
Na dan kada bude ulazila, ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja. Srbija koja ekonomski raste je Srbija koja onda može da se obrati građanima i političarima Evropske unije i da zadrži prijem.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada na Kosovo. Kao što ste čuli, na zahtev Srpske liste, konstitutivna sednica Skupštine Kosova, koja je trebalo da se održi danas, odložena je za 18. septembar. Razlog je što je Srpska lista zatražila dodatne konsultacije s Beogradom nakon pristupanja pokreta Samoopredeljenje opozicionom bloku, kojeg je prevashodno Srpska podržala, izveštava Amra Zeneli.
Predsjedavajuća konstitutivne sednice Skupštine Kosova, najstarije poslanice iz Demokratske partije Kosova Fjora Brovina, koja je ujedno i sazvala sastanak sa predstavnicima političkih partija po ovom pitanju, objasnila je zašto se zahtev Srpske liste odobrio. Uzeli smo u obzir opomene Srpske liste, a koja ima potrebe za konsultacije sa svojim članovima, i prisutni su glasili za to da se konstitutivna sednica odloži, iako smo bili spremni da se ona sutra održi, kazale Brovina. Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste, izjavio je nakon sastanka da je promjena briselskog sporazuma za ovu listu neprihvatljiva, te da se čeka na objašnjenje oko toga šta znači stav samoopredeljenja o reviziji sporazuma.
Znajući da je samoopredeljenje jedan politički subjekt koji jasno traži reviziju briselskog sporazuma i traži aktivno učešće u daljem toku tog sporazuma, za nas je u ovim novonastalim okolnostima neophodno dodatno vreme da se konsultujemo unutar naše liste, da izvršimo konsultacije sa Vladom Republike Srbije, a i sa drugim bitnim relevantnim političkim subjektima na Kosovu i Metohiji o našim budućim potezima.
Rasim Demiri, bošnjački poslanik u Skupštini Kosova, je za naš program izjavio da su za zahtev Srpske liste glasili svi prisutni predstavnici političkih partija koji su se odazvali sastanku. Na sastanku nisu bili prisutni predstavnici iz opozicije, odnosno predstavnici Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Pokreta samopredeljenje. Lideri partija Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su u sredu koalicijni sporazum o principima, a na osnovu kojeg lideri ovih partija teže da zajednički formiraju vladu tokom predstojećeg mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što smo u našem programu objavili priču o Đemajlu Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu, sedeći na krevetu koji je postavio na putu od Srebrenice prema Podravanju, nezadovoljan sporim radom Instituta za nestale BiH, u četvrtak je ova institucija reagovala. Naime, ekspertski tim instituta ekshumirao je jedno nekompletno telo na lokaciji sela Jasenova. Ovu grobnicu locirao je sam Hasanović, koji u desetogodišnjoj potrazi za posmrtnim ostacima svoga sina, izveštava Sadik Salimović.
Džemail Hasanović iz sela Glogova imao je saznanja o postojanju masovnih grobnica u blizini gdje je njegov sin ubijen marta mjeseca 1994. godine. Kada je izgubio povjerenje u institucije, počeo je samostalno iskopavati mjesta gdje je sumnjao da postoje masovne grobnice. Ni u tome nije uspio, pa je prije tri dana stupio u štrajk glađu. Tom prilikom, uz pomoć zaštićenog svjedoka, došao je do djelića istine.
Danas je pronađeno tijelo, ja nisam siguran da li je to moje dijete. Zaštićen je svjedok. Odveo me u 3 sata, posle 10 sati štrajkanja, na grobnicu sutradan sam ja provjerio da ima nešto. Pozvao sam onda Sadka da kažem kako ja možem da nađem, a vi ne možete 10 godina da nađete.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko odavde smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasenovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganje ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo inače, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sad u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim eto, jutro se krenulo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su biti već izbe, ali nadamo se da će dobrom uspjehu.
Džemail Hasanović upozorava da će nastaviti put do istine, do hapšenja počinilaca ubistva njegovog sina i komšije.
10 godina sam ja u saradnji sa inspektorijatom za nestale, sa uredom za nestale. Prije 2 godine Murat je poslao neki ručni tim. Obišli smo sva sela ovdje i tražeći ništa nismo našli, neuspješno. Odgovarat će javni tužilac ukoliko ne pohvata sve ljude, 13 ima, nek dođe sa mnom da ih izvede ovdje i moraju naći tijela.
Za Radio Slobodna Evropa, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gotovo 3 godine od smrti pisca i filozofa Radomira Konstantinovića i godinu i po dana od formiranja Saveta za očuvanje njegovog intelektualnog nasljeđa, u Subotici je održana i prva konstitutivna sednica tog tela. Jedna od odluka Saveta jeste organizovanje manifestacije Dani Radomira Konstantinovića u oktobru, i to upravo u Subotici, gradu u kojem je ovaj veliki jugoslovenski i evropski intelektualac rođen. Vesela Laloš.
Nepodeljeno je mišljenje članova Saveta, nekadašnjih saradnika i prijatelja Radomira Konstantinovića, da je njegovo delo ostavilo značajan trag u kulturnom i javnom životu ovih prostora, te da je njihova obaveza da to delo promovišu, dalje izučavaju i stvaraju prostor za nove autore koje će te ideje dalje razvijati. Latinka Perović, predsjednica Saveta.
To je, razume se, vrlo opsežno delo, jer Konstantinović je filozof, pisac, možda bi bilo najtačnije reći mislilac, koji je kritički promišljao istoriju srpskog naroda.
Radomir Konstantinović, rođen u Subotici 1928. godine, i deo svog života proveo je u ovom gradu. Zbog toga je predložen za najuglednije priznanje grada počasni građanin, ali je gotovo ironičnim spletom okolnosti tadašnja komisija propustila da mu dodeli to priznanje. Nezvanično objašnjenje bilo je da deo članova komisije nikada nije čuo za ovog autora, te je nedodeljivanje nagrade u stvari istovremeno bilo vrlo autentično priznanje njegovom kapitalnom delu Filozofija Palan. U pokušaju da se takva greška ispravi i Konstantinoviću posthumno dodeli ovo priznanje, on je ponovo izostavljen, a presudna je bila politička kombinatorika, jer je za komisiju politički bio neprihvatljiv drugi laureat, koji je inače išao u paketu sa Konstantinovićem. Najavljena manifestacija Dani Radomira Konstantinovića, međutim, ipak neće biti samo puko ispravljanje te grube greške, već iskreno priznanje velikom intelektualcu, kaže gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
Želimo da se bavimo i da se posvete budućnosti, a prvenstveno očuvanju lika i ideja Radomira Konstantinovića. I one ideje koje je Radomir Konstantinović promovisao da sačuvamo s jedne strane, s druge strane da unapređujemo.
Program obeležavanja i negovanja nasljeđa Radomira Konstantinovića obuhvata veoma širok prostor, a to podrazumeva kulturne manifestacije, okrugle stolove i dodeljivanje nagrade pod imenom Radomira Konstantinovića mladim i uspešnim stvaraocima, navodi jedan od članova Saveta, Živan Perisavljević.
Dodeljivaće se laureatima sa prostora druge Jugoslavije i onih zemalja u kojima je njegovo delo imalo očevidno odgovarajuće interakcije.
Subotica će inače biti jedno od centralnih mesta kojima će se održavati aktivnosti posvećene stvaralaštvu i idejama Radomira Konstantinovića, što je po mišljenju Subotičana izuzetno značajan kulturni moment.
Smatram da je za Suboticu velika čast što je iznedrila jednog naučnika tog kalibra koji je cenjen širom sveta. I naravno da Subotica treba da obeleži i da promoviše delo Radomira Konstantinovića.
Mislim da bi to bila sigurno jedna velika čast i jedna velika promjena na bolje s obzirom na stanje neke svesti koje trenutno važi u gradu. Skorim neizglasavanjem Radomira Konstantinovića za počasnog građanina Subotice na našem gradu je naneta jedna velika šteta, ali ova inicijativa je dobar put da se makar malo čitava ta bruka ispravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nove sankcije Evropske unije Rusiji stupile na snagu. Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova odložena za 18. septembar na zahtev Srpske liste. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.